ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเราสองคนจะมาร่วมเปิดรายการดีๆวันนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
เป็นไงบ้างคะกับเมื่อวานลอยกระทงที่ผ่านมา
จะเรียนตามจริงนะน้องสัน
ค่ะ
ปกตินี่พี่ก็น้อยครั้งมากที่จะไปลอยกระทงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าทำไมเด็กๆนี่น้ำสะอาดอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันกว้างอ่ะแม่น้ำนะคะที่เราจะไปลอยนะฮะตามต่างจังหวัดอะไรอย่างเง
ี้
ยแต่พอในกรุงเทพก็มีความรู้สึกว่ามันก็แออัดเนาะแล้วก
็
อย่างนึงก็รู้สึกว่าเวลาหลังจากเสร็จภารกิจลอยกระทงอ่ะจะเห็นเนาะเสร็จกระทงเกลื่อนกลาดคนเก็บขยะอะไรก็เหนื่อยกันมากเลย ในความรู้สึกก็ไม่อยากไปเพิ่มภาระให้กับแม่น้ำลำคลองนะหลายคนก็มีทัศนะอย่างนี้เหมือนกันนะว่ามันอาจจะประเพณีก็ยังคงอยู่ใช่ไหมแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่มันเพิ่มงานเข้ามาสำหรับซันคิดยังไงล่ะ
ก็ซันก็สำหรับซันเดี๋ยวนี้ซันก็ไม่ค่อยใช้กระทงแล้วค่ะเพราะว่าใช่ส่วนใหญ่จะชอบไปร่วมงานแต่ว่าไม่ได้ลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ย
ไปดูงานไปดูบรรยากาศ
ใช่ค่ะ
ใช่พี่ว่าวิธีที่น้องซันเคยคุยกับท่านผู้ฟังก็ดีนะที่เป็นลอยกระทงไฮเทคอ
่
ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มีให้เลือกหลายเว็บไซต์กระทงหลากหลายแบบมากนะคะ
ก็เป็นลอยกระทงไฮเทคก็คือส่งจิตไปถึงพ่อแม่คงคานะคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ช่วยกันดูแลไม่เพิ่มขยะให้แม่น้ำลำคลองนั่นก็ถือว่าดีแล้ว
ใช่ค่ะแต่ว่าปีนี้ก็มีทุกคนนี่ส่วนใหญ่ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาตินะคะแล้วก็ลอยน้อยลงคือแบบ1ครอบครัวก็1ใบเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะคะ
ได้ทั้งประหยัดได้ทั้งสะอาดนะคะช่วยกันด้วยนะคะ
ค่ะค่ะมาเข้าสู่ช่วงแรกของมจท. Variety วันนี้นะคะช่วงบอกแล้ว90ค่ะพี่จี๊ดช่วงแรกนี้ก็เป็นช่วงของดร.วรรณภาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขนะคะหรืออาจารย์ติ๊กนะคะ
เราก็จะถนัดเรียกว่าอาจารย์ติ๊กนะคะ
อาจารย์ติ๊กใช่
นะคะอาจารย์ติ๊กเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ก็สอนในเรื่องของทางคอมมิวนิเคชันใช่ไหมคะ
ค่ะ
ภาษาเพื่อการสื่อสารต่างๆเนี่ยอาจารย์ก็จะถนัดในเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะ
ค่ะ
วันนี้อาจารย์มาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของ
น่าสนใจมากเลยค่ะ
ค่ะ
เป็นเรื่องของรูปแบบการสื่อสารในครอบครัวแบบหนึ่งนะคะ
ค่ะ
อาจารย์ใช้คำว่า I message กับ you message
ค่ะ
ค
่
ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที
่
อย่าเราอย่ามองว่าการสื่อสารมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยนะเพราะจริงๆเนี่ยการที่จะสื่อออกมาแล้วมันทำให้บรรลุวัตถุประสงค์นี่มันเป็นเรื่องสำคัญนะถ้าพูดไม่ดีมันอาจจะผิดวัตถุประสงค์ไปเลยก็ได้หรือว่าพูดอะไรที่ไม่ได้กลั่นกรองเนี่ยนะคะบางทีมันก็ผิดเป้าหมายผิดวัตถุประสงค์ไป
ใช่ค่ะ
นะมีมากมายที่เราต้องเรียนรู้ในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการสื่อสารนะคะนั่นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวได้เช่นกันนะคะต
้
องมารอฟังอาจารย์ติ๊กคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการเปลี่ยน i message เข้าไปสู่ you message ได้อย่างไรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงแรกนะคะค่ะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์นะคะก็พบกับคู่ดูโอนะคะก็อาจารย์แจนะคะดร.สมภทูหวังทองกับอาจารย์อ๋องนะคะอาจารย์รณกฤตรังสฤทธิกุลค่ะ
ค่ะน้องแจนกับน้องอ๋องจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการดูแลสุขภาพใช่ไหม
ใช่ค่ะใช่แล้วก็เป็นศัพท
์
คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ
พูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารต่างๆด้วยใช่ไหม
ใช่ค่ะ
อันนั้นก็คือสิ่งที่ทั้งสองท่านคือน้องแจนกับน้องอ๋องนะคะจะคุยกับท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะ
ช่วงสุดท้ายเลยค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะวันนี้อาจารย์โอนะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณนะคะอาจารย์โอมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะพี่จี๊ด
ค่ะอาจารย์รัชนีพรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งเป็นอาจารย์ทางภาควิชาสาขาวิศวกรรมอาหารใช่ไหม
คะ
อาจารย์จะคุยเรื่องของอาชีพแล้วก็การเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารนะคะ
ค่ะ
รวมทั้งบุคลิกภาพที่มีความสัมพันธ์กับอาชีพต่างๆนะคะก็เชื่อว่าเกี่ยวนะ
ใช่ไ
หมคะทุกๆอาชีพเนี่ยมันต้องมีเหมือนกับบุคลิกภาพที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมนะให้เป็นบุคคลในอาชีพนั้นที่เหมาะสมนะคะใช่อันนี้รอติดตามรับฟังก็จะได้ทราบความกระจ่างขึ้นนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงชอบคิดชวนคุยโดยอาจารย์ติ๊กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณภาตระกูลเกษมสุขจากหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติสายวิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้เรื่องที่อยากจะมาชวนทุกคนคุยนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยการสื่อสารค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะปัญหาความขัดแย้งกับคนใกล้ตัวหรือความขัดแย้งกับคนในครอบครัวของเราเองค่ะท่านผู้ฟังคะเริ่มต้นเลยค่ะติ๊กอยากให้ท่านผู้ฟังลองถามตัวเองนะคะว่าเวลาที่เราโมโหเวลาที่เราไม่พอใจคนใกล้ตัวของเราหรือคนในครอบครัวของเราเนี่ยเรามักจะจัดการความโมโหของเราและจัดการการสื่อสารของเรายังไงบ้างคะถ้าฟังดีๆนะคะเมื่อกี้ติ๊กแยกเรื่องนั้นออกมาเป็น2คำถามนะคะก็คือ1ความโมโหของเราแล้วก็2การสื่อสารกับเขาแน่นอนค่ะเวลาเราโมโหนะคะแล้วการสื่อสารที่เราแสดงออกไปตอนที่เราโมโหเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าการสื่อสารที่ดีเนี่ยค่ะโดยเฉพาะเวลาที่เราโมโหนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือจัดการกับความโมโหของเราก่อนเราจะต้องเข้าใจอารมณ์ของตัวเองค่ะก่อนที่เราจะเริ่มต้นสื่อสารออกไปและขอย้ำเสมอนะคะยิ่งกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวของเราเราควรจะต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรักษาความรู้สึกซึ่งกันและกันค่ะอันนี้แอบชวนเมาส์นิดนึงนะคะว่ามันก็น่าแปลกนะคะเราเคยสังเกตตัวเราเองไหมคะกับคนอื่นกับคนไกลตัวกับคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเวลาเราโมโหเราจะพยายามรักษาภาพอะไรของเราบางอย่างและเราจะพยายามเก็บอารมณ์ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ที่มันรุนแรงนั้นออกไปแต่กับคนในครอบครัวเวลาเราโมโหเรามักจะพูดอะไรที่มันรุนแรงและทำลายความรู้สึกกันซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นการสื่อสารแบบตรงกันข้ามหรือเปล่าคะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่โมโหก่อนจะสื่อสารจัดการอารมณ์ตัวเองก่อนและอย่าลืมนะคะว่าความโมโหเป็นอารมณ์ของเราเราจะหวังให้คนอื่นมาจัดการแทนเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราโมโหต้องถามตัวเองให้เข้าใจก่อนค่ะว่าเราโมโหเพราะอะไรโดยทั่วไปนะคะเวลาเราโมโหคนอื่นสาเหตุก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะเรามักจะโมโหเพราะว่าคนที่เรากำลังสื่อสารด้วยเนี่ยเขาทำพฤติกรรมบางอย่างที่ตรงกันข้ามกับความต้องการหรือความคาดหวังของเราทีนี้เนี่ยเพื่อที่จัดการความโมโหของเรานะคะอย่างที่เราบอกแล้วค่ะจัดการความโมโหให้เราตั้งคำถามกับตัวเองค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความโมโหนั้นลึกๆแล้วเราต้องการอะไรกันแน่เราต้องการจะต่อว่าเขาจริงๆไหมเราต้องการทำให้เขารู้สึกแย่จริงๆหรือเปล่าเราอยากทะเลาะกับคนคนนั้นจริงๆหรือเปล่าเราอยากให้ผลลัพธ์ของการสื่อสารด้วยอารมณ์โมโหของเราออกมาเป็นการโกรธกันเกลียดกันไม่ยุ่งกันไปเลยต้องการตัดสัมพันธ์กันเลยจริงๆหรือเปล่าถ้าถามตัวเองดีแล้วว่าสิ่งที่ติ๊กพูดมาเมื่อกี้คือสิ่งที่เราต้องการคำตอบคือใช่จัดชุดใหญ่เต็มที่เลยค่ะจัดให้หนักด่าให้แรงเอาให้จบค่ะและเรื่องนี้เราจะไม่ยุ่งนะคะแต่ถ้าเมื่อคุณถามความต้องการของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่ได้อยากทะเลาะกับเขาเราไม่อยากตัดสัมพันธ์กับเขาเราก็ไม่ได้อยากให้เขารู้สึกแย่นักหรอกแต่ความต้องการของเราจริงๆคือต้องการจะบอกออกไปว่าเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกไม่ดีเราต้องการให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นซะเราไม่ชอบสิ่งที่เขาทำนั่นต่างหากคะคือสาระของการสื่อสารถ้าเราไม่อยากทะเลาะกันให้เสียความรู้สึกไม่ได้อยากหาเรื่องและเราต้องการให้เขาทำพฤติกรรมที่เราต้องการให้ดีขึ้นนั่นแหละค่ะเราจะต้องมาดูกันว่าแล้วเทคนิคในการสื่อสารที่เราจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมายและความรู้สึกก็ยังดีกันอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงบ้างเทคนิคการสื่อสารที่จะช่วยลดการปะทะกันเวลาที่เราโมโหนะคะแบบกำลังขึ้นเลยค่ะนะคะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเรื่องเทคนิคของการใช้ I message หรือ I statement ค่ะแทนการใช้ You message หรือ You statement ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีท่านผู้ฟังคนไหนเคยฟังหรือว่าเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องการใช้ iMessage หรือ You Message มาบ้างหรือยังนะคะถ้ายังไม่เคยฟังก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวติ๊กจะพยายามเล่าให้ฟังแบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายๆพร้อมยกตัวอย่างค่ะเริ่มเล่าแบบนี้ก่อนนะคะเวลาเราหัวร้อนมากๆขอใช้ศัพท์วัยรุ่นนิดนึงหรือโมโหมากๆเนี่ยค่ะปกติแล้วเราจะพูดออกไปตามอารมณ์ค่ะเมื่อเราใช้อารมณ์ในการต่อว่าคนที่เรากำลังโมโหนั่นแปลว่าเรามักจะใช้การสื่อสารแบบ You Message เช่นเธอทำแบบนี้ทำไมเธอทำแบบนี้อีกแล้วนะเธอทำแบบนี้ตลอดเลยเธอมาสายเป็นประจำเห็นไหมคะว่าการสื่อสารแบบ you message ก็คือการเอาคำว่าเธอหรือคนที่เราพูดถึงมาเป็นประธานของประโยคและโดยมากแล้วเวลาเราโมโหหลังจากที่เรามีประธานของประโยคเป็นเธอแล้วเนี่ยส่วนด้านหลังที่ตามมาขยายเธอของเราเนี่ยจะเป็นคำด่าคำตัดสินหรือการพูดจาอะไรต่างๆที่เราไปต่อว่าเขาค่ะและแน่นอนค่ะในสถานการณ์ของความขัดแย้งในสถานการณ์ของอารมณ์ประโยคลักษณะเธอตามด้วยการต่อว่าเนี่ยเมื่อคนฟังเขาก็จะต้องรู้สึกเชิงลบแน่นอนเพราะเขารู้สึกว่าเขากำลังถูกตำหนิเขากำลังถูกต่อว่าเขากำลังถูกหาเรื่องค่ะและตามธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะพอโดนตำหนิทำอะไรคะเถียงสิคะยอมเหรอคะไม่ยอมหรอกค่ะเขาก็จะเถียงโต้แย้งให้เหตุผลเพื่อปกป้องตนเองสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเกิดอะไรขึ้นคะเถียงกันไปเถียงกันมาค่ะแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงในที่สุดถ้าท่านผู้ฟังเคยสังเกตตัวเองบางครั้งเวลาที่เรางี่เง่ามากๆอะค่ะพอเถียงกันไปเถียงกันมาจากเรื่องเล็กนิดเดียวกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรคะเมื่อ you message กันไป you message กันมาก็กลายเป็นว่าเราตำหนิกันไปเราตำหนิกันมาตำหนิกันไปตำหนิตามมาแล้วเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องในตอนนั้นมันก็จะค่อยๆกลับมาเห็นไหมคะที่เราชอบใช้ศัพท์กันว่าชอบขุดกันเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละค่ะบางทีเรื่องเล็กๆแค่นิดเดียวถ้าสื่อสารเริ่มต้นไม่ดีมันก็จบไม่สวยค่ะทีนี้เพื่อลดความรู้สึกด้านลบในการสื่อสารท่ามกลางความขัดแย้งหรืออารมณ์ของเราที่โมโหเนี่ยค่ะก็เลยอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังว่าแทนที่เราจะใช้ you message ตามความเคยชินของเราเราลองมาฝึกใช้ i message กันค่ะ i message ก็จะตรงข้ามกับ you message เลยค่ะแทนที่เราจะใช้เธอหรือว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเป็นประธานของประโยคเราใช้สรรพนามแทนตัวเราเป็นประธานของประโยคแทนค่ะและส่วนที่ตามมาด้านหลังประธานซึ่งเป็นตัวเรานั่นคือเราจะต้องแสดงความรู้สึกที่เรารู้สึกออกไปอย่างจริงใจและสุภาพนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะเทคนิคการสื่อสารโดยการใช้ air message เนี่ยจะเป็นที่นิยมกันมากในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวค่ะเช่นในหลายๆเคสนะคะเวลาสามีภรรยาหรือพ่อกับแม่พ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยทะเลาะกันถ้าเราใช้ air message ในการสื่อสารคนในครอบครัวก็จะเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของกันและกันอย่างลึกซึ้งขึ้นเมื่อเราเข้าใจความรู้สึกของกันอย่างแท้จริงเนี่ยค่ะเราก็จะเกิดความเข้าใจเกิดการเปิดใจยอมรับแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการปรับจูนพฤติกรรมเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและครอบครัวนั้นก็จะมีความสุขค่ะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างสุดคลาสสิกเลยค่ะที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยรุ่นจะเจอประจำก็คือเวลาลูกวัยรุ่นกลับบ้านผิดเวลาโดยมากแล้วเวลาลูกกลับบ้านมืดลึกๆไม่มีอะไรเลยค่ะเจตนาคุณพ่อคุณแม่มักจะดีเสมอก็คือเป็นห่วงค่ะแต่ความเป็นห่วงนั้นพอรอลูกไปนานๆมันกลายเป็นความโมโหกลายเป็นความหงุดหงิดลูกทันทีที่ลูกก้าวกลับเข้ามาในบ้านประโยคแรกที่คุณพ่อหรือคุณแม่มักจะทักลูกโดยการใช้ you message ก็คืออันนี้ค่ะเช่นกลับดึกอีกแล้วนะต่อไปนี้ห้ามกลับดึกแบบนี้อีกนะเห็นไหมคะว่าเมื่อได้ยินประโยคแบบนี้ปั๊บลองนึกย้อนตอนเราเป็นวัยรุ่นถ้าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้โตแล้วลองนึกย้อนตอนคุณพ่อคุณแม่เป็นวัยรุ่นสิคะก้าวขาเข้าไปถึงบ้านก้าวแรกพ่อแม่ที่นั่งรออยู่ทักเราด้วยประโยคลักษณะนั้นแน่นอนค่ะลูกวัยรุ่นไม่พอใจค่ะบางครั้งที่น่าเศร้ากว่านั้นก็คือจริงๆแล้วลูกวัยรุ่นของคุณอาจจะกำลังมีเหตุผลดีๆที่กำลังจะมาอธิบายให้คุณฟังก็ได้ว่าทำไมเขาถึงต้องกลับบ้านมืดแต่การทักแบบกลับมามืดอีกแล้วนะทำไมทำแบบนี้คราวหลังห้ามทำแบบนี้อีกรู้ไหมการทักลูกประโยคนี้นั่นแปลว่าพ่อแม่ไม่เปิดโอกาสให้ลูกอธิบายเลยนะคะว่าเขามีเหตุผลอะไรตรงกันข้ามค่ะพ่อแม่ตำหนิเขาไปเรียบร้อยแล้วเคสที่ร้ายกว่านั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่คะลองคิดดูนะคะว่าถ้าในวันนั้นลูกคุณกำลังเผชิญปัญหาจากภายนอกลูกคุณกำลังมีปัญหากลุ้มอกกลุ้มใจในแบบวัยรุ่นพอเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ต้องเจอปัญหาใหม่ที่ต้องมาทะเลาะกับพ่อแม่ต่อน่าสงสารเด็กคนนั้นไหมคะน่าเศร้าไหมคะแทนที่บ้านจะเป็นที่ที่ปลอดภัยและอบอุ่นสำหรับเขาเดินเข้ามาบ้านปุ๊บก็ได้เรื่องร้อนใจเรื่องใหม่ค่ะ ซึ่งพอนานๆไปเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ไปเรื่อยๆพ่อแม่ใช้วิธีการสื่อสารกับลูกแบบนี้ไปเรื่อยๆลูกจะเกิดความรู้สึกต่อต้านค่ะอันนี้ที่ขอบอกเลยนะคะว่ามันไม่ใช่ความผิดของลูกนะคะถ้าพ่อแม่พยายามเข้าใจและปรับมุมมองกับเขาสมัยที่เขารู้สึกต่อต้านพ่อแม่พอพ่อแม่สื่อสารกับเขาด้วยวิธีร้อนๆแบบนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็จะเสียความไว้ใจพ่อแม่ค่ะพอเขาเสียความไว้ใจพ่อแม่เขาก็จะเลิกที่จะสื่อสารกับพ่อแม่นะคะแล้วสุดท้ายสิ่งที่เราจะได้ยินพ่อแม่พูดบ่อยๆก็คือพ่อแม่มักจะรู้สึกว่าลูกของเรายิ่งโตยิ่งห่างเราออกไปทุกทีทีนี้ถ้าเรากลับตัวทันค่ะอยากมาปรับความรู้สึกในครอบครัวของเราให้อบอุ่นสบายใจแล้วเราสื่อสารกับลูกเราได้อย่างเปิดใจมากขึ้นนั่นแหละค่ะ you message ต้องมาค่ะเพราะฉะนั้นพ่อแม่คะเวลาโกรธพอลูกกลับบ้านดึกลองนึกดีๆค่ะว่าความต้องการจริงๆหรือความรู้สึกจริงๆของพ่อแม่ก็คือเป็นห่วงใยกลัวลูกจะเกิดอันตรายใช่ไหมคะซึ่งความรู้สึกแบบนี้มันน่ารักมากนะคะแล้วลูกจะรู้สึกอบอุ่นมากทีเดียวถ้าเขารู้ความจริงใจข้อนี้ของพ่อแม่เพราะฉะนั้นใช้ iMessage สื่อสารกับเขาไปตรงๆเลยค่ะพอลูกกลับบ้านดึกลูกเดินก้าวเข้ามาในบ้านพ่อแม่ลองเปลี่ยนวิธีพูดกับลูกไหมคะเช่นกลับมาแล้วเหรอแม่รอลูกอยู่พ่อแม่เป็นห่วงลูกมากทุกครั้งเลยนะที่ลูกกลับผิดเวลาถ้าเป็นไปได้แม่ไม่อยากให้ลูกกลับมืดเกินไปเห็นไหมคะหรือถ้าครั้งหน้าจะเป็นจริงโทรบอกแม่สักนิดนึงเพราะนั้นจะเห็นว่าในรูปประโยคแบบนี้อาจจะดูยาวแต่แน่นอนค่ะ i message จะใช้ได้ผลก็คือหลังจากที่เราบอกความรู้สึกของเราไปแล้วเราอาจจะใช้ i message นี้ในการกำหนดทิศทางพฤติกรรมที่เราอยากให้ผู้ฟังทำในอนาคตนะคะเพราะนั้นจะเห็นว่าในช่วงแรกของประโยคที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี้กลับมาแล้วเหรอเป็นคำทักทายที่สบายๆใช่ไหมคะแม่รอลูกอยู่เพราะแม่เป็นห่วงลูกมากอันนี้แม่บอกความรู้สึกด้วย i message บอกไปตามความเป็นจริงว่าแม่เป็นห่วงหลังจากนั้นหลังจาก i message กำหนดพฤติกรรมที่แม่ต้องการถ้าเป็นไปได้แม่ไม่อยากให้ลูกกลับบ้านมืดใช่ไหมคะหรือถ้าเป็นไปได้ครั้งหน้าลูกโทรบอกแม่สักนิดได้ไหมแม่จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงมากขนาดนี้เมื่อเราปรับการสื่อสารของเราโดยการใช้ i message แบบนี้ลูกจะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยมากขึ้นเขาจะคุยกับเรามากขึ้นเขาอาจจะเล่านั่งลงแล้วเล่าเหตุผลของเขาให้เราฟังว่าทำไมวันนี้เขาถึงต้องกลับผิดเวลาหรือเขาอาจจะกล้าที่จะต่อรองกับเราว่าจริงๆแล้วเขามีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำเขามีเหตุผลอะไรเขาอยากได้อะไรเขาอยากขยายเวลากลับบ้านไหมนะคะซึ่งจะเห็นว่าค่ะเมื่อเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยพ่อแม่เองถ้าลูกเกิดการต่อรองไม่ต้องรู้สึกแย่นะคะให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองค่ะเมื่อไหร่ที่ลูกวัยรุ่นของคุณกล้าตั้งเงื่อนไขกล้าต่อรองกับคุณแปลว่าเขารู้สึกปลอดภัยที่จะสื่อสารกับคุณสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำไม่ใช่โมโหไม่ใช่โกรธไม่ใช่ไม่ยอมค่ะพ่อแม่เองก็ต้องฝึกการฟังลูกแบบเข้าอกเข้าใจและไม่ตัดสินค่ะซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องต่อไปที่ถ้ามีโอกาสในครั้งหน้าติ๊กจะมาเล่าให้ฟังก็คือเทคนิคของการทำ active listening ฟังยังไงที่ให้คนฟังรู้สึกว่าคุณฟังเขาและเขารู้สึกดีกับการฟังค่ะเห็นไหมคะการสื่อสารแค่นี้เองค่ะแค่ไม่ใช้อารมณ์นะคะแต่ใช้การสื่อสารเพื่อให้ได้ในพฤติกรรมที่เราต้องการหรือให้ได้ในบทสรุปที่เราต้องการเนื่องจากในช่วงนี้เราก็มีเวลาอยู่จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างอื่นๆเนี่ยเราอาจจะยกกันไม่ทันแต่จริงๆแล้วการใช้ i message เนี่ยสามารถใช้ในการสื่อสารกับคนในครอบครัวคนอื่นเช่นสามีภรรยาจริงๆแม้กระทั่งเราจะเอาไปพูดกับหัวหน้าเวลาจะตำหนิลูกน้องก็สามารถเอาเทคนิคของ i message ไปใช้ได้นะคะแต่ในวันนี้เนี่ยติ๊กเลือกตัวอย่างการสื่อสารกับลูกมาก่อนเพราะว่าเด็กเป็นวัยที่สำคัญค่ะถ้าพ่อแม่สื่อสารกับเขาอย่างดีเขาจะโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีปัญหาทางใจมีสติและถ้าพ่อแม่เป็นต้นแบบในการสื่อสารที่ดีให้กับเขาเขาจะเรียนรู้การสื่อสารที่ดีๆนั้นไปใช้นะคะแล้วเขาก็จะใช้มันจนเป็นนิสัยโตขึ้นเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีการสื่อสารกับคนอื่นได้ดีแล้วก็เขาจะเป็นที่รักของทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะก่อนจะจากกันวันนี้ทุกครั้งที่คุณเริ่มรู้สึกโมโหก่อนที่คุณจะพูดออกไปถามตัวเองดีๆค่ะว่าผลลัพธ์ของการสื่อสารต้องการอะไรจัดการความโมโหของตัวเองก่อนนะคะแล้วค่อยเริ่มสื่อสารค่ะแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการโดยที่ไม่ต้องทำให้ใครรู้สึกอึดอัดไม่ต้องทะเลาะกับใครและไม่ต้องผิดใจกับใครค่ะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
วัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
แจนอ๋องส่องสาบครับเรื่องวิธีการดูแลสุขภาพของตัวคุณนะครับแล้วก็คนที่คุณรัก
นั่นค่ะสิ่งอะไรที่สำคัญที่สุดในโลกของเราบางคนบอกว่าเป็นเรื่องเงินหรือเป็นเรื่องเวลาหรือเรื่องอะไร
แต่สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าสุขภาพสำคัญมากผมเป็นคนที่แบบคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพมาก
คอนเซิร์นคือกังวล
ใช่ใช่
ก
ัง
วลเรื่องสุขภาพเหม
ือ
นกันเลย
อุ้ยเป็นเหมือนกันเหรอ
ใช่ค่ะโอเคค่ะเขาบอกว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแบบก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนปรารถนา
คำว่าปรารถนาในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรครับพี่แจง
ปรารถนาหรือต้องการเนี่ยนะคะมีเยอะมาก
ถ้าเป็น desire
desire ก็ได้ต้องการ
แต่นั้นมันเป็น positive หรือเปล่าหรือ negative หรือว่า
แล้วแต่มุมมอง
แล้วแต่ครับ
มันก็คือความต้องการนะคะ
ครับ
ปรารถนาต้องการ want
ครับ
would like to
ครับ
แต่ว่าปรารถนาในที่มันเหมือนเป็น wish
wish ก็คือแบบ
wish
ก็อยากได้
ความปรารถนาว่าในชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนความใฝ่ฝันปรารถนาสิ่งนี
้
นะคะ
ครับ
แต่ว่าจะทำยังไงล่ะ
หลายคนต้องการ
ใช่ค่ะเราก็จะมาพูดถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพที่ดีและหลายบางอย่างหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะคะแต่ว่ามาขอย้ำเตือนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้ระมัดระวัง
ครับครับเริ่มกันที่ข้อแรกครับก็คือการทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อนะคร
ับ ใช่ค่ะเขาบอกว่าการรับประทานอาหารเนี่ยครบ3มื้อแล้วควรจะครบ
5หมู่
โภชนาการ5หมู่นะคะเพราะให้เรารับสาร
มีอะไรบ้างครับ5หมู่ขอทวนนิดนึงได้มั้ยโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์นมไข่ถั่ว
ค่ะ
แล้วก็คาร์โบไฮเดรตก็คือข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันผักต่างๆใช่มั้ยผักพวกผักต่างๆแล้วก็หมู่ที่3แล้วนะหมู่ที่4ก็คือผลไม้ต่างๆ
ค
่
ะ
หมู่ที่5ก็คือไขมันนะครับ
แร่ธาตุ
อ้าวไม่ใช่ไขมันสมัยเรียนในเรียนไขม
ัน เหรอคะอ๋อโอเคค่ะ
แต่ไม่ใช่ไขมันแบบ
แร่ธาตุจะอยู่ในกลุ่มของพวกผ
ัก ใช่ใช
่แร่ธาตุภาษาอังกฤษก็คือ minerals นะคะ
ครับ
สำหรับผักผัก
ก็คือ push
ไม่ใช่นั่นผลัก
คอ
ลอลอลิงผ
ล
ัก push ที่เราผลักเพื่อล้มอะไรเงี้ยคือคอลอ
เอาไม่รู้
คอล
อ
แต่ถ้าผักที่เป็นผักใบเขียวใบแดง
เป็นพืช
ผักนะคะเขาเรียกว่า
vegetable
นะคะไม่ใช่
vegetable
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนั่งคิดนะคะว่าอาหารที่เรามีบางคนก็ชอบข้าวมันไก่สามมื้อเลยเน
ี่
ยก็ต้องคิดถึงแร่ธาตุไขมันไฟเบอร์ต่างๆด้วยนะคะพวกเหล่านี้คือเรียกว่าเป็นเรื่องของสารอาหารภาษาอังกฤษ nutrients เพราะฉะนั้นเราต้องนึกถึงไม่ใช่ปริมาณเดียวต้องนึกถึง nutrients
สารอาหารด้วยใช่ครับเรื่องไฟเบอร์เนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ติดไฟเบอร์ที่ว่าไม่น่าจะขาด
ไม่ใช่ค่ะไฟเบอร์อันนั้นอ่ะเป็นไฟเบอร
์อินเทอร์เน็ต
อีกคำศัพท์แบบเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นความสนุกอย่างนี้นะคะคือคำนึงเนี่ยสามารถที่จะมี
ได้หลายอย่าง
ในหลายอย่างในหลายบริบทเพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทถ้าเป็นเราพูดอาหารไฟเบอร์เราก็พูดถึงพวก
ผัก
เขาเรียกว่าก
ากใยใช่กากใย
อาหารช่วยเรื่องระบบขับถ่าย
ใช่ครับ
นะคะคนละอย่างกับไฟเบอร
์
นะคะ
โอเคครับอ่ะข้อที่2ก็คือต้องดื่มน้ำสะอาดใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
เขาบอกว่าดื่มแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาคือจริงๆแล้วหลัก principleหลักพื้นฐานเนี่ยก็เขาบอกให้ดื่ม 7-8 แก้วแต่ไม่ใช่แบบจะนอนแล้วก็8แก้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้
เดียวไม่ได้นะคะ
โอ้มันจะเขาเรียกว่าร่างกายมันจะมีน้ำเยอะเกินไป
ใช่ค่ะ
ในเลือดอะไรเงี้ยมันก็จะ
คือการที่แบบร่างกายเราต้องการ hydration หรือการมีน้ำคือ hydration แต่ถ้ามากเกินไปมันคือ over
มันไม่ทันใช่ร่างกายมันไอ้นี่ไม่ทันนะ
มัน process มันทำกระบวนการไม่ทันก็บอกว่าอุ๊ยสุขภาพดีต้องกินทีละ8แก้วทีเดียวเลยขึ้นมาอย่างนี้ตายขึ้นมาได้
ไม่ได้ใช่ใช่ช็อก
อาจจะถึงอาการช็อกอ
ัน
นี้เพราะฉะนั้นวิธีการที่ดีก็คือการ
จีบ
ตลอดทั้งวัน
ก็มีนึกได้ก็จีบ
จีบภาษาอังกฤษ
น่าจะใช้คำว่า sip หรือเปล่าน
ะคะ
sip นะครับไม่ใช่ zip
ไม่ใช่ zip
ไม่ใช่ sip ฉันจะไป sip น้ำเลยเขาจะงงเอ๊ะ
zip ถ้าเกิด zip นะคะคือการซิปอัพอ่ะคือการใช้ซิปของเรา
เหมือนรูดซิปอะไรอย่างเงี้ยครับ
ซิปของเรานะคะการจิบน้ำแต่น้ำเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่น้ำชาไข่มุกแปด
ก็งงเพราะเนี่ยงงไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็บอก
ห
ม
อ
ก็ดื่มก็แปดตั้งแปดแก้วต่อวันแล้วหมอถามแต่คุณมี
น
้ำตาลในเลือดสูงก็งงบอกเอาก็ฉันดื่มน้ำชานมของฉัน
แปดแก้วอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเ
พรา
ะ
ว่
า
น้ำโกโก้
เพราะว่าน้ำหวานน้ำเครื่องดื่มหรือเขาเรียกว่า sugary drink sugar คือน้ำที่แปลว่า น้ำตาล sugary ก็คือเป็น adjective คือเป็นน้ำตาล sugary drinks เนี่ย
ครับ
ขอให้หลีกเลี่ยง
หลีกเลี่ยง
จิบได้นิดๆหน่อยๆแต่เป็นแก้วหรือทำทุกปริมาณทุกวันเนี่ยเราเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากน้ำที่ว่านี่คือหมายถึงน้ำเปล่า
น้ำเปล่าน้ำสะอาด
tap water
ทับวอเตอร
์อ๋อแต่ว่าถ้าเมืองไทย
ในเมืองไทยดื่ม
ไม่ได้ถ้าเมืองนอกนะคะ TAP
คือน้ำประปาน้ำก๊อกอะ
ก็คือน้ำก๊อกแต่ประเทศแบบออสเตรเลียหรือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ย
อ๋อพี่แจมาจากออสเตรเลียนี่ใช่ไหม
อ๋อก็มาจากเรียนมาจากออสเตรเลียเหมือนกัน
เกิด
ในฝัน
ครับไม่หรอกคือจะบอกว่าเวลาเพื่อนมาเมืองไทยเราก็จะแนะนำนิดนึงว่าเมืองไทยเนี่ยเราจะไม่ดื่มน้ำจากก๊อกแต่เราจะต้มจะเอาจริงนะนี่ขอแชร์ประสบการณ์นิดนึงได้ปะคือจะบอกว่าตอนอยู่ออสเตรเลียเนี่ยก็ต้ม
เพราะรู้สึกมีกลิ่น
เออเพราะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้อะมันก็ต้องต้มอ่ะ
หรือเครื่องกรอง
ใช่ใช
่หลายคนก็ใช้เครื่องกรองก็สำคัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่ดีสุดคือน้ำเปล่าเนี่ยแหละค่ะ
ใช่
นะคะเขาบอกว่าน้ำมีส่วนในการให้ร่างกายเผาผลาญ
ได้ดีขึ้น
โอ้ได้ดีขึ้นทำให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็มีส่วนในการบำรุงผิวพรรณของเราไม่ให้แห้ง
หยาบกร้านอีกด้วย
เพราะฉะนั้นมันคือช่วยหลายอย่างมาก
อุ้ยอย่างนี้ต้องไปกินน้ำแล้ว
ค่ะเผาผลาญเนี่ยคือเผาผลาญร่างพวกเผาผลาญช่วยทำให้เราร่างกายใช้พลังงานเยอะยิ่งทำให้ร่างกายดีขึ้นเผาผลาญในภาษาอังกฤษอาจจะใช้ว่า
burning
burning นอกจาก burn ที่แปลว่าเผาไฟไหม้เนี่ยเผาผลาญในร่างกายก็ burning system ของร่างกายก็ได้
ใช่ครับ
เลือดไหลเวียนนะคะคำภาษาอังกฤษเลือดภาษาอังกฤษคือ
blood
ไหลเวียนคือ circulation blood circulation เป็นน้ำก็คือการไหลเวียนของเลือดทำน้ำก็ทำให้ blood flow blood circulation ดีขึ้นบำรุงผิวพรรณสวยงามเต่งตึงไม่แห้งหยาบกร้านผิวพรรณของเราก็คือ skin หลายคนเนี่ยนะคะพยายามที่จะซื้อผลิตภัณฑ์
บางคนไปหาหมอ
บำรุงหรือหาหมอ
นัดหมอ
เพื่อที่จะบำรุง
ผิวให้ดีแต่ว่าลืมไปว่าต้องกินต้องดื่มน้ำบ้าง
เราบำรุงภายนอกอย่างเดียวไม่ได
้ต้องมาจากภายในนะครับ
ในการดื่มน้ำเยอะๆ
ใช่ครับแต่บางคนเนี่ยเขาก็คอนเซิร์นอีกนะ
ค่ะว่า
เขาก็แบบเขาจะไม่ใช้แก้วสาธารณะหรือแก้วที่มีอยู่ทั่วไปเขาต้องแก้วของตัวเองฟองน้ำอะไรเขาต้องสะอาดอะไรเงี้ยอัน
นี้ก็เป็นเรื่องของสุขภาพ
ใช่ครับ
ต่อมาค่ะข้อที่
สำคัญนะครับก็คือต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยก็คือว่า1อาทิตย์ต่อครั้งครับ1ครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยคิดว่าสม่ำเสมอไหมครับ
ก็ยังเขาว่ากันว่าน่าจะยังไม่พอนะคะอย่างน้อยน่าจะต้อง3ครั้งต่อ1สัปดาห์สม่ำเสมอนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า regular
regular
นะคะ r e g u l a r regular แปลว่าสม่ำเสมอเราจะถาม regular exercise ก็คือการออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ว่า regular เนี่ยสม่ำเสมอเราจะใช้ในฐานะเป็น customer อย่างเงี้ยมาประจำลูกค้าประจำregular customer
หรือ
ลูกค้าประจำอย่างนี้ก็ใช้คำว่า regular ได
้ถ้าไปสั่งน้ำเนี่ยคือเป็นแฟนคลับของชานมไข่มุกอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยเวลาเขาสั่งเนี่ยเขาจะถามว่า large or regular จะเอาแก้วใหญ่หรือจะเอา regular size
ค่ะ
ให้ทายว่าเลือกอะไร
ใหญ่แน่นอน ใช่ไหมคะ
ต้องเลือก regular สิเพราะว่าจน
จน
ไม่มีเงินซื้อแก้วใหญ
่นึกว่าสุขภาพ
สุขภาพไม่สุขภาพทีหลังแต่ว่า
ไม่ได้คิดถึงเลย
จน
เงินไว้อันด
ับแรกเพราะ large เนี่ยแพง
แพงแต่ว่าบางหลายที่เขาจะไม่ใช้คำว่า small นะเขาจะใช้ว่า regular
หรือ large
อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
regular ก็คือแก้วเล็กก็คือแก้วปกติที่เขามีนั่นแหละหรือ large ก็คือแบบเพิ่มขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ย
แต่เขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยไม่ใช่ว่ายิ่งออกเยอะยิ่งดีค่ะเขาบอกว่ามันต้องให้สมวัยไม
่
ห
ัก
โหมทางสายกล
างอย่าเยอะไปอย่าตึงไปอย่าหย่อนไปใช้ทางพุทธธรรมนะฮะ
นะคะแล้วก็จะทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้เหมือนกันนะคะกระชับกล้ามเนื้อแข็งแรงให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆคำว่ากล้ามเนื้อนะคะภาษาอังกฤษคือคำว่า
muscles
นะคะ muscle กล้ามเนื้อของเรา
แล้วถ้าเป็นผู้ชายล่ะ muscular
อ๋อ muscular นะคะเป็น adjective ที่หมายถึงว่าเป็นร่างกายแบบมีแข็งแรงบึกบึนมีกล้ามหล่อๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
อย่างอ่องเนี่ย
อย่างอ่องก็ยังไม่ใช่อย่างอ่องนี่ไม่ใช
่
not he is not muscular
แต่ masculine
masculine อ๋อ masculine เป็นมีภาวะความเป็นผู้ชายโอเคค่ะได้ค่ะแล้วนอกจากนั้นก็คือเรื่องภูมิคุ้มกันที่พูดไปตะกี้นะคะภูมิคุ้มกันของโรคภาษาอังกฤษก็คือคำว่า immune system นะคะระบบการภูมิคุ้มกันของร่างกายการที่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะสามารถเราพัฒนาภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มขึ้นมาได
้ครับผม
นะคะ
ครับ
ต่อจากนั้นค่ะก็คือเรื่องของการ
พักผ่อนให้เพียงพอใช่ไหมครับก็คือเขาบอกว่าจริงแล้วคนเราควรจะนอนได้ อย่างน้อยเนี่ยวันละ 7-8 ชั่วโมงซึ่งการนอนเนี่ยก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้อย่างเต็มที่ก็คืออะไรที่มันแบบเสียไประหว่างที่เราระหว่างวันน่ะแบบนั่นแหละพอตอนนอนก็เราก็ได้ซ่อมแซมถูกไหมครับ
ใช่ค่ะอันนี้เป็นสำคัญนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเข
าใช้คำว่าซ่อมแซมนี่เราใช้ว่าอะไรครับ
คือเอาจริงๆนะคะมันซ่อมจริงๆใช้คำว่า repair
อ๋อไม่ใช่ fork Sam Sam's fork
อะไรคน
เออไม่ใช่ Sam
ซ่อมอันนั้นคือซ่อมที่แบบไปทุบขุดดิน
ไม่ใช่กินทานข้าวทำไมเอาซ่อมไปขุดดินนะนี่พี่ไม่จากประเทศเลย
มีฟอกบางอย่างฟอกแบบขุดดิน
เอาขุดดินก็ได้ใช่เราคิดถึงเกษตรกรรมใช่ไหมก็เป็นฟอก
ใช่ค่ะหรือฟอกซ่อมที่ไปทานค่ะแต่ในนี้ซ่อมแซมในที่นี้ไม่ใช่รีแพร์ที่แบบอาจจะเป็นรีแพร์ในความหมายอีกแบบนึงก็ได้ที่เป็นรีแพร์ที่แบบซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแต่อันนี้อาจจะเป็นเครื่องเป็นร่างกายใช้คำว่า replenish
replenish
คำศัพท์ที่ค่อนข้างสูงนะคะคือ replenish
ซึ่งก็เป็นศัพท์ที่เราพูดกันทั่วไปเน
า
ะ
อ๋อเหรอคะ replenish
I replenish myself
เป็นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแต่เรื่องนอนหลับเนี่ยเราต้องพูดได้อีกเยอะมากเพราะฉะนั้นข้างหน้าเราเพราะเป็นเรื่องสำคัญเราจะพูดอีกเรื่องรายละเอียดนะคะ
ใช่ครับ
สำหรับวันนี้
เราก็ขอตัวไปนอนก่อน
รีบนอน
แล้วก็ทำงาน
แล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็รีบนอน
ใช่
ไม่จริงค่ะความจริงแค่ว่าเวลาหมดลงอีกแล้ว
ใช่ครับ
ความสุขหมดลงอีกแล้วครั้งหน้าคราวนี้ค่ะเราจะมาเจาะรายละเอียดของเรื่องการ
นอนหลับ
อย่างเดียวเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะ
สวัสดีครับ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้นะคะในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้รายการของเราเป็นรายการนอกสถานที่นะคะเป็นรายการสดดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับห้องอัดเสียงนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะแต่ข้อดีของรายการนอกสถานที่ก็คือท่านผู้ฟังก็คงจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไม่จำเจเหมือนกับการฟังเรื่องเล่าแบบธรรมดาก็ขอเชิญนะคะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงรายการของเราได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
ค่ะรัชนีพรนะคะไอตั้งค่ะจากภาควิชาวิศวกรรมอาหารค่ะ
โอ้ได้ข่าวว่าอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารอย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย
์ใช่ค่ะ
โอ้มันน่าสนใจนะวิศวกรรมอาหารคือแบบไม่รู้เลยว่ามีอยู่ในพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์แนะนำสักนิดนึง
ค่ะภาควิชานะคะก็จะมีระดับปริญญาโทนะคะกับปริญญาเอกซึ่งของภาควิชาเราจะไม่มีระดับปริญญาตรีค่ะคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักถ้าจะรู้จักก็คือในแง่ของการฝึกอบรมพวกหลักสูตรในกระบวนการผลิตอาหารต่างๆค่ะแล้วก็มีงานพวกงานวิเคราะห์ทดสอบพวกผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆค่ะ
โอ้ค่ะอาจารย์แบบว่าเป็นภาคเป็นเม็ดเพชรเม็ดงามที่ซ่อนอยู่ในมจท.นะคะอยู่ในพระจอมเกล้าธนบุรีตอนนี้ก็มีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกใช่ไหมคะอาจารย์คะแล้วเยอะไหมคะมีภาคอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าตอนนี้ใช่ไหมคะก็ช่วงนี้ก็จะยังมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะนะ
ค่ะ
ซึ่งช่วงนี้เราก็ทราบกันอยู่ว่ายังหานักศึกษายากมากค่ะ
โอ้ใช่ตอนนี้นักศึกษาน้อยลงเนาะคนหันไปแต่ว่าก็ลองดูนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างแล้วถ้าเกิดว่ามีชาวชุมชนเนี่ยอ้าวน้องๆปริญญาตรีนะคะที่จบแล้วเนี่ยแล้วอยากจะเรียนต่อเนี่ยวิศวะอาหารเนี่ยยังไงคะแนะนำสักนิดนึงว่าเรียนแล้วไปทำอะไรได้วิศวกรรมอาหารเนี่ยมันน่าสนใจจังเลยค่ะ
ค่ะของภาควิชาวิศวกรรมอาหารเราก็จะอยู่ที่อาคารเรียนรวม5นะคะ
ค่ะ
ค่ะก็สนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ตรงชั้น3ธุรการนะคะ
ค่ะ
ทางภาคเราก็ ที่จะเปิดรับก็จะมี2หลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรที่เราจะเน้นทางด้านการให้นักศึกษานะคะไปฝึกปฏิบัติที่สถานฝึกปฏิบัติทางพวกโรงงานอุตสาหกรรมด้วยอะค่ะ
ว้าวดีจังเลย
ค่ะก็ถ้าสนใจก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของภาควิชาเราได้นะคะ
โอ้ค่ะแล้วตอนนี้มีภาคพอจะทราบไหมคะในฐานะคนในเนี่ยพอจะทราบไหมคะว่าไปภาคอุตสาหกรรมอะไรที่ดีลกับของเราบ้างที่นักศึกษาเราจะสามารถได้ไปมีถ้าเข้ามาเรียนเนี่ยจะได้มีโอกาสเข้าไปร่วมฝึกงานดูงานอะไรประมาณนี้ค่ะ
ค่ะทางภาควิชาเรานะคะตอนนี้ก็จะมีที่เข้าไปทำก็คือที่เบทาโกค่ะ
อ๋อเบทาโกน่าสนใจมากเลย
ค่ะ
นะ
ถ้ายังไงลองเข้าไปคุยกันได้นะคะจริงๆแล้วก็เราก็เปิดให้นักศึกษานะคะเข้าชมได้ก็จะมีช่วงอยู่นะคะ
หมายถึงที่เบทาโกหรือว่าที่นี่คะ
ที่ภาควิชา
ที่ภาควิชาใช่ไหมคะ
ลองเวียนๆกันเข้ามาดูได
้นอกจากเบทาโกมีที่อื่นอีกไหมพอทราบไหมจำได้ไหมนึกออกไหมเพราะว่าเราคุยกันสัมภาษณ์สดเลยนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลาที่เตรียมตัวอะไรเลยนะคะก็เนี่ยค่ะก็แต่ว่าคิดว่ามันได้ประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากทางบ้านมากเผื่อเฮ้ยใครจบปริญญาตรีแล้วสนใจเนี่ยละแวกเนี้ยคือชาวชุมชนเนี่ยมีนะคะแล้วจะทำอะไรดีนะวิศวกรรมอาหารก็เป็นช้อยหนึ่งเนาะเป็นทางเลือกหนึ่งพอนึกออกไหมคะว่ามีที่ไหนอีกบ้างที่ภาคอุตสาหกรรมที่
ดีพอดียังไม่ได้ค่อยได้
อ๋อค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าเบทาโกนี่ก็สุดยอดแล้วนะคะจริงๆคงจะมีอีกหลายที่นะคะ
มีหลายที่พอดีอาจจะยังไม่ค่อยได้เข้าไปในคุกทีในส่วนที่จะติดต่อทาง
อ๋อค่ะเพราะว่าอยู่ในโซนของเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารนะคะงั้นเล่าอะไรเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์อาหารให้ฟังสักนิดนึง
จริงๆแล้วรอบๆชุมชนก็จะมีพวก SME นะคะ
ค่ะ
ก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาหารือกันได้แล้วก็จะมีโครงการวิจัยร่วมกับพวก SME ต่างๆสามารถที่จะคุยกันได้ค่ะ
ค่ะโอ้ดีจังเลยเนาะงั้นเล่าเรื่องวิทยาศาสตร์อาหารให้ฟังนิดนึงค่ะว่าอย่างโทษนะคะแบบจบมาทางด้านวิทยาศาสตร์อาหารนี่เป็นยังไงมาคะเรียนเกี่ยวกับอะไรยังไงลองเล่าให้ฟังสักนิดนึง
ค่ะก็เรียนจบปริญญาตรีทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรค่ะ
ค่ะ
ก็สาขาก็คือเกี่ยวกับทางด้านอาหาร
ทางด้านอาหาร
ก็ได้มาทำซึ่งจริงๆแล้วการความรู้ทางด้านปอตีนะคะก็เอามาช่วยในการทำงานเป็นอย่างมากแล้วก็เราต้องศึกษาความรู้เพิ่มเติมในการที่มาทำงานที่มจท.เนี่ยค่ะ
ค่ะ
เราก็จะได้มีการฝึกอบรมหรือว่าช่วยนักศึกษาในการทำแบบหรือบทปฏิบัติการต่างๆเพราะเนื่องจากว่ามีแต่ปอโทปอเอกซึ่งมันเป็นงานวิจัยที่หลากหลายมากเราก็จะไม่ได้แบบเหมือนซ้ำๆจำเจเหมือนอยู่กับที่เหมือนพวกปอตีซึ่งเขาจะมีแลบปฏิบัติการเฉพาะอยู่อันนี้แลบของเราก็เหมือนจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ต้องมาช่วยนักศึกษาดูเซตแลบทีละเรื่องทีละเรื่องไปค่ะ
โอ้แสดงว่าภาควิชาวิศวกรรมอาหารก็มีแลบเฉพาะส่วนตัวด้วยเน
าะมันจะเป็นห้องปฏิบัติการรวมเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพื้นที่ในการทำแลบก็คือเหมือนกับว่าคนนึงเขาจะใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรบ้าง
ค่ะ
เราก็จะไปช่วยดูเป็นตัวไปว่าเขาจะใช้อะไรแล้วก็สอนเขาใช้
โอ้ค่ะแล้วตั้งแต่ทำมามีอุปสรรคมีปัญหาอะไรไหมคะหรือว่ามีอะไรข้ออะไรดีๆเผื่อฝากมา
ค่ะถ้าข้อดีๆก็คือที่ภาควิชาเราก็จะเปิดกว้างนะคะสำหรับการใช้เครื่องไม้เครื่องมือชั้นสูงพวกเครื่องมือที่วิเคราะห์ที่มีต้องการงานวิจัยในการวิจัยชั้นสูงเนี้ยค่ะก็เปิดให้ชาวใช้หรือว่านักศึกษามีงานวิจัยที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือตัวนี้ก็มาคุยกันได้ค่ะ
อ๋อถ้าอย่างนั้นภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ละแวกนี้ถ้าเกิดสนใจนี่สามารถที่จะมาขอใช้ได้นะคะก็ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอ้โหดีจังเลยอ่ะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะวิศวกรรมอาหารนี่เป็นเพชรเม็ดงามไม่รู้จะขออธิบาย ได้ไหมคะว่าวิศวกรรมอาหารนี่คืออะไรเรียนเกี่ยวกับอะไรพอบอกได้สักเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะความเกี่ยวข้อง
ค่ะก็วิศวกรรมอาหารนะคะเราก็จะเน้นเรื่องในรูปของกระบวนการผลิตนะคะทางด้านอาหารดูว่าเราจะต้องพัฒนากระบวนการผลิตอาหารเพื่อให้ได้คุณภาพหรือทำให้เรารับประทานทำให้คนที่รับประทานอาหารของเราเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยยังไงบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็เราได้รับประโยชน์จากมันและสามารถจะเก็บอาหารนี้ไว้ได้นานขึ้น
โอ้เหมือนถนอมอาหารอะไรประมาณนั้นแล้วมันแตกต่างกับวิทยาศาสตร์อาหารมากน้อยแค่ไหนคะพอบอกได้ไหมคะว่าความแตกต่าง
ความแตกต่างก็จะดูที่เราก็จะดูในขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตเพื่อที่จะให้ได้คุณภาพที่ตามความต้องการของเรา
คือเน้นไปที
่
กระบวนการผลิตใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
โอ้ดีจังเลยอย่างสมมุติว่าสนใจอยากจะมาเรียนวิศวกรรมอาหารเนี่ยพอบอกได้ไหมคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่จะรองรับได้บ้าง
ก็ส่วนใหญ่นักศึกษาที่จบไปนะคะก็จะเป็นไปเป็นนักวิจัย
เป็นนักวิจัยนะคะนักนวัตกรรม
แล้วก็อาจจะเป็นอาจารย
์นะคะสอนนักศึกษา
หรือจะไปเป็นพวกวิศวกรในภาคอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเขาก็จะอยู่ในพวกเป็นโปรดักชั่นเป็นพวกนี้ค่ะแล้วก็เป็น R&D นะคะในนี้ส่วนใหญ่
ประมาณนี้ใช่ไหมคะ
พวก QC พวก QC นี้ก็มีบ้างหรือไม่ก็จะเป็นพวกเซลล์พวกขายพว
กผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะ
ผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารที่หรือเป็นพวกองค์ประกอบของอาหารพวกนี้ค่ะ
อ๋อค่ะน่าสนใจจริงๆเนาะเพราะว่าวิศวกรรมอาหารนี่เป็นอะไรที่โลกต่อไปในอนาคตเนี่ยพูดถึงเรื่องอาหารนี่มันต้องเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเรื่องอาหารเพราะฉะนั้นวิศวกรรมอาหารก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจติดตามแล้วก็น่าที่จะอะไรอ่ะใครที่แบบเรียนน่าเข้ามาเรียนอ่ะนะคะทีนี้ถามนิดนึงนะคะว่าเราต้องมีอะไรที่แบบเหมือนกับว่าต้องวุฒิอะไรหรือเปล่าคะที่เฉพาะที่มาสมัครเนี่ยจำเป็นไหมคะ
ณตอนนี้นะคะเราจะมีการปรับหลักสูตรเพื่อที่จะพยายามให้ทุกสาขาวิชาได้สามารถเข้ามาเรียนได้นะคะแต่ว่าซึ่งมันอยู่ในช่วงปรับปรุงอยู
่
ถ้าปัจจุบันนะตอนนี้ก็คืออาจจะต้องทางด้านสายวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะเป็นพวกทางด้านถ้าตรงเลยก็จะเป็นวิทยาศาสตร์การอาหารค
่ะวิทยาศาสตร์ต้องปริญญาตรีจบปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การอาหาร
แล้วก็พวกเคมี
พวกเคมีวิทยาศาสตร์เคมี
วิทยาศาสตร์เคมีค่ะหรือไม่ก็จะเป็นพวกทางด้านเครื่องกลก็ได
้
หรือไฟฟ้าก็ได้แต่เขาอาจจะต้องมาเรียนเพิ่ม
อ๋อถ้าเป็นวิศวกรรมด้านอื่นอาจจะต้องมาเทคคอร
์
สเพิ่มสักหน่อยนึงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ปริญญาโทปริญญาโทนี่ใช้เวลานานมากไหมคะที่เรียนตามพอทราบไหมคะ
ถ้าเรียนตามหลักสูตรก็2 ปีค่ะ
2 ปีนะคะปริญญาเอกอีกกี่ปีคะเดี๋ยวจะดูว่าแก่เกินไปหรือเปล่า
ค่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดเนี้ยเอาไปสอบถามดีกว่าแล้วก็ว่าเป็นยังไง
เอาชัดๆเลยค่ะถ้าเกิดมีใครสนใจสอบถามจะมาที่ไหนยังไงอะไรเอาอีกสักรอบหนึ่งเลยค่ะ
ค่ะก็สนใจนะคะอยากจะสอบถามในรายละเอียดต่างๆก็ติดต่อที่ภาควิชาวิศวกรรมอาหารนะ
คะ
ก็อยู่ที่ CB5 ชั้น3นะคะลองสามารถติดต่อทางธุรการภาควิชาได
้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะทีนี้ก่อนจะวันนี้จะจบการสนทนาเนี่ยมีอะไรจะฝากถึงชาวชุมชนไหมคะมีไหมคะสักนิด
ก็ชุมชนโดยรอบนะคะก็ให้ความสนใจ
ค่ะ
ค่ะเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินทุกวันนี้นะคะเราบริโภคอะไรเข้าไปเราก็ต้องคอยดูว่ามันสะอาดหรือว่าปลอดภัยสำหรับเราไหมหรือว่าชุมชนโดยรอบสนใจที่จะผลิตอาหารว่าถูกต้องตามกระบวนการไหมแล้วสะอาดปลอดภัยไหมสามารถติดต่อหรือพูดคุยกันได้ที่ภาควิชานะคะ
ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่ากับช ชาวชุมชนมากนะคะที่สละเวลานะคะที่ให้ข้อมูลที่มีคุณค่ามากขอบคุณมากเลยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะที่สนทนาจบไปนะคะก็เป็นเรื่องของวิศวกรรมอาหารนะคะหรือวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะซึ่งก็เป็นอาชีพสาขาวิชาที่น่าสนใจมากที่พระจอมเกล้าธนบุรีเราก็มีนะคะในสาขานี้แล้วก็เกิดท่านผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจนะคะก็มาสมัครได้ตามที่เราได้สนทนาพูดคุยกันตอนนี้นะคะก็อยากจะกล่าวพูดเสริมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาชีพและก็สาขาวิชาที่เหมาะสมของแต่ละบุคลิกภาพนะคะซึ่งก็ขอพูดถึงเรื่องของวิศวกรอาหารนี่แหละค่ะฟู้ดเอนจิเนียร์นี่แหละค่ะข้อมูลนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้านะคะแหล่งที่มานะคะที่จะเอามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังก็คือได้มาจากกองส่งเสริมการมีงานทำนะคะกรมการจัดหางานนะคะพูดถึงอาชีพวิศวกรอาหารฟู้ดเอนจิเนียร์เนี่ยนะคะลักษณะงานที่ทำนิยามอาชีพเป็นยังไงนะคะก่อนที่เราจะมารู้ว่าเอ้ยต้องเป็นมีกลุ่มคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไรเนี่ยต้องมาดูว่ามันสัมพันธ์กับงานที่ทำนะคะก่อนอื่นก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะคะก็คือตามที่ค้นคว้ามานะคะจากข้อมูลจาก อย่างกลมข้อมูลจากกองส่งเสริมการมีงานทำกรมการจัดหางานเนี่ยได้กล่าวไว้นะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505นะคะพอในปี2535เนี่ยก็เริ่มมีหลักสูตรวิศวกรรมอาหารและก็เทคโนโลยีอาหารอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกนะคะต้องบอกว่าผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องมีหน้าที่หลักที่ต่อเนื่องแล้วก็สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์อาหารดังนี้คือนะคะอันดับแรกนะคะจะต้องจัดหาเครื่องจักรแล้วก็ออกแบบสายการผลิตเพื่อผลิตภัณฑ์อาหารในราคาประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงอันที่สองนะคะออกแบบระบบการผลิตและเครื่องจักรใหม่ๆให้มีราคาเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจนะคะที่สามนะคะก็คือต้องควบคุมดูแลบุคลากรในสายการผลิตให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเต็มศักยภาพค่ะข้อที่สี่นะคะดูแลควบคุมสายงานการผลิตและการบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่วางไว้อันที่ห้านะคะให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาระหว่างการผลิตตลอดทั้งควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์อันที่หกนะคะวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตข้อที่เจ็ดนะคะควบคุมดูแลป้องกันมลพิษที่เกิดจากการผลิตทั้งในและนอกโรงงานข้อที่8นะคะปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องอันนี้ทั้งหมดเป็นลักษณะของงานที่ทำของฟู้ดเอนจิเนียร์นะคะดังนั้นนิยามของวิชาชีพนี้ก็คือวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอันได้แก่อาหารและเครื่องดื่มต่างๆเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตทางเคมีรวมถึงวิจัยและพัฒนาอาหารและกระบวนการผลิตชนิดใหม่คำนวณและออกแบบกรรมวิธีการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเคมีเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆและออกแบบระบบและมาตรการความปลอดภัยและการกำจัดของเสียทั้งในการผลิตการใช้การเก็บการขนส่งเคลื่อนย้ายการป้องกันการป้องกันนะคะเกี่ยวกับทุกๆอย่างหรือการเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวทั้งหมดนะคะรวมถึงการปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกับวิศวกรเคมีทั่วไปแต่ก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ
ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตอาหารและงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารนะคะดังนั้นนะคะดูจากสภาพของลักษณะงานที่ทำนิยามของอาชีพแล้วก็บอกได้ว่าผู้ที่จะทำอาชีพนี้นะคะจะต้องมีลักษณะเด่นของบุคลิกภาพดังนี้ค่ะคือมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความอดทนมีความบากบั่นนะคะแล้วก็กล้าแสดงผลงานแล้วก็ต้องมีถึงแม้ว่าจะไม่ได้เน้นทักษะทางด้านสัมพันธภาพมากแต่สิ่งหนึ่งคือจะต้องมีความอดทนมีความเป็นผู้ใหญ่อย่างที่บอกแล้วดังนั้นกลุ่มบุคลิกภาพของ Food Engineer นะคะที่เด่นๆนะคะก็จะต้องเป็นแบบที่เราเรียกว่า Realistic นะคะ Realistic เป็นยังไงคะเป็นบุคลิกภาพแบบจริงจังนะคะก็ไม่เพ้อฝันอันนี้เป็นบุคลิกภาพสำหรับ Food Engineer นะคะหลายคนที่มีคำถามตั้งนะคะว่าสภาพที่จบมาแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่านะคะดูจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการมีงานทำเนี่ยการจัดหางานเนี่ยบอกว่าสภาพการจ้างงานเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้จำนวนวิศวกรอาหารที่จบการศึกษาก็ยังไม่ได้มีมากนะคะส่วนใหญ่ก็ยังทำงานในภาคเอกชนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะก็มีอัตราเงินเดือนสวัสดิการโบนัสประจำปีดีค่อนข้างดีนะคะอันนี้ถือเป็นสภาพการจ้างงานนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะทำงานในโรงงานผลิตในห้องปฏิบัติการทดลองนะคะก็นะคะลองนึกถึงภาพว่าเราชอบไหมที่จะไปใส่เครื่องแบบปฏิบัติงานแล้วก็อาจจะต้องมีการสวมอุปกรณ์นิรภัยนะคะประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นสภาพการทำงานถ้าสำหรับคนที่จะจบทางด้านสาขานี้นะคะถามว่าโอกาสก้าวหน้าในอาชีพนะคะก็บอกได้ว่าถ้าเกิดคนที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรอาหารนะก็น่าจะควรที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็ดีนะคะเพื่อที่จะได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการในสายจัดการโรงงานเลยอันนี้ก็จะทำให้มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นนะคะนั้นก็มีอาชีพที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นอาจารย์นักวิชาการเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการคำปรึกษาทางด้านการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็อาจจะไปเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการผลิตอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นแล้วก็อาจจะไปเป็นนักธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหารนะคะก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะก็คนสำหรับผู้ที่จบทางด้านสายระดับมัธยมสายวิทย์คณิตหรือเทียบเท่านะคะประมาณนี้นะคะหรืออาจจะจบระดับประกาศนียบัตรปวช.อะไรประมาณนี้ก็สามารถสอบคัดเลือกเข้าต่อในหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมบัณฑิต4ปีนะคะก็แล้วก็มาเรียนต่อปริญญาโทได้นะคะซึ่งคิดว่าเป็นหลักสูตรอะไรที่ในปัจจุบันนะคะในโลกที่เทคโนโลยีกำลังพลิกโฉมเนี่ยน่าจะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ตอบโจทย์ในยุคของเทคโนโลยีที่กำลังพลิกโฉมนะคะก็ทำให้น่าจะมีงานทำได้ดีกว่าที่อาจจะไปเรียนบางสาขาตอนนี้ซึ่งอาจจะเป็นกำลังเขาเรียกว่าตอนนี้การเรียนอะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของเทคโนโลยีไปด้วยเพราะว่าเราอยู่ในยุคเทคโนโลยีที่พลิกโฉมเนี่ยแหละค่ะก็หวังว่าวันนี้ก็จะมีอะไรมาฝากนะคะของฝากนะคะถ้าเกิดท่านผู้ใดที่สนใจอยากจะเรียนนะคะแล้วก็ตัวเองเป็นคนที่มีบุคลิกภาพในลักษณะที่เรียลลิสติกก็สนใจเรียนได้นะคะน่าจะสอดคล้องกันนะคะท้ายนี้นะคะก็ต้องขอพระคุณอีกครั้งนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการมจทวาไรตี้นะคะหากท่านผู้ฟังทางบ้านมีข้อคิดเห็นประการใดเพิ่มเติมก็โปรดติดต่อคณะผู้จัดรายการได้โดยตรงเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ